Του κύριου αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό το βράδυ, όπως τις τελευταίες Δευτέρες, το θέμα των μαθημάτων που κάνει ο αδελφός μας ο Σωτήρης, ο Κύριος να τον ευλογήσει, διακονεί στην Εκκλησία του Πειραιά αυτό το βράδυ. Έτσι δεν θα αλλάξουμε θέμα, το θέμα μας είναι η ασθένεια και η θεραπεία αυτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά μέσα από τις επιλογές αυτές των θεμάτων σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός μεν να αντιμετωπίσουμε τις προσωπικές μας υποθέσεις που αφορούν τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία, από την άλλη μεριά να είμαστε χρήσιμοι μέσα στην αδελφότητα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μας φέρνει σε επικοινωνία ο Κύριος, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να έρθει πνευματική ανάκαμψη πρωτίστως στις ασθένειες, να έρθει δηλαδή η θεραπεία, αλλά και στις σωματικές ασθένειες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ζητούμενο, αδελφοί, στην προκειμένη περίπτωση είναι, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι απαίδευτοι, δηλαδή δεν έχουν εκπαιδευτεί στο Λόγο του Θεού, λένε ότι ο Θεός φταίει για όλα, ο Θεός έφερε τις ασθένειες, ο Θεός κάνει αυτό, ο Θεός κάνει εκείνο. Όμως το ΚΔ κεφάλαιο στον προφήτη Ισαΐα, σελίδα 637, γιατί αυτό το βράδυ θα μπορούσαμε να πούμε, όπως είμαστε καλεσμένοι σε ένα τραπέζι αγάπης για να φάμε και υπάρχουν πάρα πολλά εδέσματα, έτσι και αυτό το βράδυ το πνευματικό μας τραπέζι έχει πάρα πολλά εδέσματα, και έτσι θα μπορέσουμε να σταχυολογήσουμε ορισμένα από αυτά, για να δούμε, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, ο Θεός θέλει τη θεραπεία του ανθρώπου, αλλά πρωτίστως τον ενδιαφέρει τον Θεό η αποκατάσταση της πνευματικής του υγείας, για να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας, μέσα από τα αξιώματα τα οποία έδωσε, είπε ότι τι ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ο άνθρωπος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι περαστικός σε αυτή τη γη. Έρχεται και απέρχεται. Και θα πρέπει με σοφία, με σύνεση, με φρόνηση και νόηση να αντιληφθεί πού θα περάσει την αιωνιότητα από τη στιγμή που ανοίγει η πόρτα και φεύγει από αυτή τη γη, από τον πλανήτη, και περνάει στην αιωνιότητα. Στο ΚΔ κεφάλαιο λοιπόν λέει: «Ιδού ο Κύριος κενώνει τη γη και ρημώνει αυτή και ανατρέπει αυτή και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής, και θέλειστε ως ο λαός, ούτω ο ιερεύς, όσο θεράπεν ούτως ο Κύριος αυτού, όσοι θεράπαινα ούτως η κυρία αυτής, όσο αγοραστής ούτως ο πολιτής, όσο δανειστής ούτως ο δανειζόμενος, ως λαμβάνω τόκον ούτως ο πληρών τόκον εις αυτών. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος λάλησε το λόγον αυτού». Έρχεται ο Κύριος και φανερώνει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά, ενώ έχει, δεν κατέχει τίποτα. Δεν κατέχει τίποτα. Και λέει: «Η γη πενθεί μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται υψηλή εκ των λαών της γης, είναι η τονισμένη». Γιατί είναι η τονισμένη, αδελφοί? Ο Θεός φταίει? Δεν φταίνε οι άνθρωποι? Σε μια πόλη της Ιαπωνίας, στο Κιώτο, έγινε μία σύναξη των ισχυρών της γης, που ισχυρός είναι μόνο ο Θεός, αλλά μιλάμε κατά την κοσμική ορολογία, όπου αποφάσισαν να λάβουν κάποια μέτρα καταστολής της ρήπασης του πλανήτη. Δηλαδή ο πλανήτης ρυπαίνεται πρωτίστως από τις βιομηχανίες και από την αλόγιστη χρήση, υλικών τα οποία δεν αλλοιούνται, δηλαδή δεν γίνονται χώμα, να το μπορούσαμε να το πούμε απλά. Και ενώ συμφώνησαν, η χώρα η οποία έχει 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους πνίγεται από το νέφος, διότι δεν έχει υπογράψει αυτή τη συνθήκη του Κιώτο. Και δεν είναι μόνο, αλλά και πάρα πολλές άλλες χώρες μπροστά στο κέρδος ρυπαίνουν ασύστολα το περιβάλλον. Πρόσφατα δόθηκε μία οδηγία και υπόθηκε ότι θα πρέπει να σταματήσει η χρήση στις νάιλον σακούλες που έχουν πλημμυρίσει οι θάλασσες και να γίνεται χρήση από τα σούπερ μάρκετ και διάφορα καταναλωτικά καταστήματα, να γίνεται χρήση σακούλες οι οποίες διασπώνται, δηλαδή διαλάνε, απορροφώνται από τη γη. Στο εξωτερικό, όσοι έχετε ταξιδέψει, θα έχετε δει, εγώ το είδα πάρα πολλές φορές έξω, χρησιμοποιούνται χάρτινες σακούλες. Είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Όμως η συμπεριφορά των κατοίκων της γης, τόσο οι ηγέτες όσο και οι κάτοικοι, αδιαφορούν. Εγώ να περάσω τη ζωή μου και δεν με ενδιαφέρει για τον άλλον. Ο Θεός στέει? Όχι. Άρα λοιπόν εδώ η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται και η υψηλή εκ των λαών της γης είναι τονισμένη. Και όπως βλέπετε αδελφοί, κάθε τόσο συναθρίζονται, έχουν συμβούλια, η G20, η G5, οι διάφοροι μεγάλοι, αλλά δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τα προβλήματα της γης. Όταν είσαι ηγέτης, εάν δεν έχεις την οδηγία του Θεού και βρίσκεσαι μέσα στην διαπλοκή, δεν μπορείς να δώσεις τις λύσεις, γιατί είσαι εξαρτώμενος. Δεν μπορώ να μειώσω κάθε χρόνο τη ρήπανση στην πατρίδα μου, εάν είμαι ηγέτης, 10% κάθε χρόνο, εάν βρίσκομαι μέσα στη διαπλοκή και έχω δεσμούς με τους ολιγάρχες, όπως χρησιμοποιείται να λέγεται. Δεν θα κάνουμε πολιτική αυτό το βράδυ, αδελφοί. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ότι η αφετηρία της ασθένειας, τόσο της σωματικής όσο και της πνευματικής ασθένειας, δεν είναι ο Θεός. Αλλά η αφετηρία είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα στους αιώνες λειτουργεί αλόγιστα. Η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, σύλλαξαν τα διατάγματα, εθέτησαν διαθήκη αιώνια. Και πλανούνται πλάνοι ικτράν, όσοι νομίζουν ότι όλα θα διαιωνίζονται, όλα δηλαδή θα προχωράνε έτσι. Ένας κύκλος είναι η ζωή. Όχι, αδελφοί. Δεν είναι έτσι, γιατί εάν γυρίσουμε σελίδες πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαμε κατ' υπόθεση ένα διάγραμμα, ένα chart, όπως τα λένε, θα βλέπαμε τη μόλυνση πώς αυξάνει επάνω στον πλανήτη. Θα βλέπαμε τις ασθένειες. Εμείς είμαστε καλά πληροφορημένοι, γιατί μας έχει πληροφορήσει ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες ότι θα υπάρχουν λοιμοί, πίνες, θα υπάρχουν λοιμοί οι ασθένειες. Αυτά για τις έσχατες ημέρες. Και ενώ υπήρχαν ασθένειες ξεχασμένες, έχουν βγει στο προσκήνιο. Μη αντιμετωπίσιμες. Και τι, η γνώση έχει πληθυνθεί και έχει αυξηθεί η γνώση, όμως σε αντιδιαστολή με όλα αυτά, βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι από τη μια μεριά βλέπουμε τον Θεό να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, να τον θεραπεύσει και να τον οδηγήσει στην αιωνιότητα, και από την άλλη μεριά βλέπουμε το ανθρώπινο σύστημα, το κοσμικό σύστημα, να οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια. αν προσέξουμε νομοθεσίες, αν κοιτάξουμε διαπτάγματα, αν κοιτάξουμε όλα όσα συμβαίνουν παγκοσμίως, είναι απλό και κατανοητό ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες. Εάν λοιπόν οι ηγέτες βρίσκονται σε απορία και δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι γιατί δεν έχουν την οδηγία του Θεού. Διότι αν είχαν την οδηγία του Θεού, δεν μπορούσαν. Αλλά δεν μπορεί σήμερα ένας ηγέτης να σταθεί, διότι θα κατακριμνιστεί την ίδια στιγμή από τους ολιγάρχες, από το κοσμικό σύστημα. Και θα πει κανείς δεν μπορεί να είναι που να αγαπάει τον Θεό και να βάλει τάξη. Όχι, γιατί ο λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι εκείνος ο οποίος θα θελήσει να βάλει τάξη είναι ο Αντίχριστος. Είναι εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει όλο το χρήμα, είναι εκείνος ο οποίος θα χρησιμοποιήσει την αχρήματη συναλλαγή, είναι εκείνος ο οποίος θα φέρει την ισότητα για να τον χειροκροτήσουν, γιατί μέσα στους αιώνες η ιδεολογία περί ισότητος απέτυχε. Έτσι λοιπόν αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα χειροκροτηθεί και θα οδηγήσει τους ανθρώπους στην απώλεια. Ενώ λοιπόν αυτός έχει το σχέδιό του, απ' την άλλη μεριά ο Θεός έχει το σχέδιο το δικό του. Και έτσι θα μπούμε τώρα στο πως ο Κύριος έρχεται και επισκέπτεται τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ζητάει την βοήθεια από τον Θεό. Να πάμε λοιπόν και να διαβάσουμε, αδελφοί, από το βιβλίο των Βασιλέων και να διαβάσουμε από το βασιλείο Β, σελίδα 382, και από το κεφάλαιο Κ. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησε ο Εζεκίας εις θάνατον και ήρθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε έστρεψε το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριο λέγον, δέομαι Κύριε, ενθυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αριστό ενώπιόν σου. Και έκλαψε ο Ισαΐας κλαφμόν μέγαν. Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλή την μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, επίστρεψον και είπε προς τον Ισαΐαν τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσε την προσευχή σου. Είδον τα δάκρυά σου, ειδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει, την τρίτη ημέρα θέλησα να βγει στον οίκο του Κυρίου. Και θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθέρωση σε και την πόλη ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας και θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Και είπε ο Ισαΐας, λάβετε παλάθιν σήκον. Και έλαβε και επέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγεία αυτού. Και είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐα, τι είναι το σημείο ότι ο Κύριος θέλει με ιατρεύσει και ότι θέλω να βγει στον οίκον του Κυρίου την τρίτη ημέρα. Και είπε ο Ισαΐας, τούτο θέλει είστε εσέ, το σημείο παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα το οποίο ελάλησε, να προχωρήσει ισιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς. Και απεκρίθη ο Εζεκίας, ελαφρό πράγμα είναι να καταβεί η σκιά 10 βαθμούς, ουχή, αλλά σε στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς η σκιά. Και βόησε ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψε ο πίσω την σκιά 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Άχας. Ένας βασιλιάς, ένας άνθρωπος του Θεού, στον οποίο του δίνει ένα μήνυμα μέσω του προφήτη ότι οι μέρες σου επάνω στη γη τελειώνουν. Τακτοποίησε ό,τι εκκρεμότητες έχεις. Γι' αυτό πολύ σωστά ακούμε αρκετές φορές ότι ο χριστιανός, οι χριστιανοί γενικότερα, θα πρέπει να ζουν σαν να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής τους. Δηλαδή να έχουν τακτοποίησει τα πάντα, να μην έχουν εκκρεμότητες. Τακτοποίησε λοιπόν όλες τις εκκρεμότητές σου γιατί αποθνίσκεις. Όμως ο Εζεκίας δεν έχει πάρει αυτό το οποίο φανερώνει ο Απόστολος Παύλος στην απόφαση του θανάτου, είτε ζούμεν είτε αποθνίσκομαι του Κύριου μετά. Άμα με πάρει ο Κύριος, στην αιώνια θα πάω, τον δοξάζω στους αιώνας των αιώνων. Θέλει να μείνει ακόμα. Έτσι ο Κύριος του δίνει 15 χρόνια παράτα ζωής. Δηλαδή ενώ ο προφήτης έκανε αυτό το οποίο του έδωσε ο Κύριος να κάνει, δηλαδή να δώσει ταχυδρόμος, να δώσει το μήνυμα, και ενώ εξέρχεται τον επιστρέφει ο Κύριος και λέει πες του, επειδή έκλαψε και ζήτησε ας πούμε να θυμηθώ εγώ ο Θεός πως εργάστηκε ενώπιό μου, πως πολιτεύτηκε ενώπιό μου, του δίνω 15 χρόνια παράτα ζωής. Και γύρισε ο προφήτης, του έδωσε το μήνυμα, ρώτησε αν θα θεραπευτώ, τι σημάδι υπάρχει, και του είπε τι θέλεις, να προχωρήσει ή να καθυστερήσει το ηλιακό ρολόι. Αυτό απασχόλησε ένα μεγάλο φυσικό, τον Νεύτωνα, ο οποίος έψαχνε να βρει, αφού διάβαζε τη γραφή, αφού καθυστέρησε ο ήλιος να δύσει επί Ιησού του Ναβί που είχε έναν πόλεμο, και είπε να καθυστερήσει να νυχτώσει για να τελειώσει ο πόλεμος, και εδώ καθυστερεί και το ηλιακό ρολόι, έψαχνε να βρει τι συνέβη, δηλαδή το στερέωμα στην κίνησή του καθυστέρησε. Και όντως, αδελφοί αγαπητοί, βρήκε ότι υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και ήταν αυτό ακριβώς, τίθη ήλιε επί την φάραγγα εαλών που ζήτησε ο Ιησούς του Ναβί να καθυστερήσει, δηλαδή ο ήλιος, η σελήνη να καθυστερήσουν για να τελειώσει ο πόλεμος τον οποίο είχε εκεί. Όπως επίσης και το σημείο το οποίο ζήτησε ο Εζεκίας. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι? Του έδωσε τη θεραπεία και έρχεται ο Κύριος και μας δίνει τη θεραπεία μας. Μπορεί να μην είμαστε σε μια θέση όπως ήταν ο Εζεκίας, αλλά οπωσδήποτε ήμασταν σε μια θέση η οποία είναι θέση με τιμή αίματος. Δηλαδή αν βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αναγεννημένοι, βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, είναι γιατί αυτή τη θέση μας την έδωσε ο Κύριος, γιατί ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε τα λύτρα για να έχουμε αυτή τη θέση. Άρα η παράτα ζωής τι σημαίνει? Για να την δαπανίσουμε αυτήν, σε διασκεδάσεις, να την δαπανίσουμε έτσι στο να μην είμαστε χρήσιμοι? Τι συνέβη με τον Εζεκία? Και βέβαια θα πρέπει να έρθουμε και στις μέρες μας, αλλά και σε αυτά τα οποία φανερώνονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τι φανερώνεται εδώ? Φανερώνεται ότι όταν έμαθαν από τη Βαβυλώνα ότι ο Εζεκίας ο βασιλιάς θεραπεύτηκε από το έλκος που είχε, γιατί έβαλε μια παλαθή με σίκα, να πει κανείς γίνεται θεραπεία? Ο Θεός έρχεται και φωτίζει τον άνθρωπο, έρχεται και χαριτώνει τον άνθρωπο και χρησιμοποιεί από όλα αυτά τα οποία βρίσκονται πάνω στον πλανήτη για να του δώσει ο Θεός τη θεραπεία. Δεν δεσμεύεται ο Κύριος. Ο Κύριος μπορεί να πει ένα λόγο και να θεραπευθείς και να εξαφανιστεί αυτό το οποίο έχεις, αλλά την άλλη μεριά μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν άνθρωπο για να πάρεις τη θεραπεία σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το μαθαίνουν λοιπόν οι Βαβυλώνιοι, θέλουν απεσταλμένους με δώρα, και ο Εζεκίας αντί να ομολογήσει και να πει ότι ο Κύριος με θεράπευσε, να δώσει ομολογία, να φανερώσει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος του χάρισε 15 χρόνια ζωής, άρχισε και έδειχνε τα υπάρχοντά του, έδειχνε τις οπλοθήκες του, και βέβαια εκεί ακριβώς έρχεται να τον εκρίνει πάλι ο απεσταλμένος του Θεού, ο ταχυδρόμος του Κυρίου, ο Ισαΐας. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε αδελφοί ότι αν έχουμε παράτα ζωής, Ο Κύριος μας έχει δώσει παρά το ζωής, ύστερα από μία ασθένεια την οποία μας θεράπευσε, για να τον ομολογήσουμε, για να φανερώσουμε, ανεξάρτητα εάν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν θα πιστέψουν ή δεν θα πιστέψουν. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει την προσωπική σου ομολογία ενδεχομένως κάποια στιγμή να έρθει σε αυτόν και να καταλάβει και να εννοήσει ότι ο μόνος δρόμος της πνευματικής ή της σωματικής υγείας είναι ο δρόμος τον οποίο άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, αδελφοί, μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος μας στην πορεία του και στη διακονία του πέρασε σε μία πόλη στα Γάδαρα. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δαιμονισμένος. Είναι μία ασθένεια, ψυχική ασθένεια. Όλοι φοβόντουσαν να πλησιάσουν εκεί. Βρισκόταν σε ακραίες καταστάσεις, κατέκοβε τις σάρκες του με όστρακα, με πέτρες αχμηρές. Κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί. Αλλά εκεί πήγε ο Κύριος, αδελφοί. Τον ελευθέρωσε και ο άνθρωπος αυτός ήθελε να είναι μαζί με τον Ιησούν. Ήθελε να ακολουθεί τον Ιησούν. Ήθελε να ακολουθεί τον ευεργέτη του. Αλλά ο Κύριος τι του είπε? Θα πας λύσει στο σπίτι σου και θα πεις αυτό το οποίο έγινε σε σένα. Άρα δηλαδή συμπεραίνουμε ότι η θεραπεία που μας δίνει ο Κύριος είναι για να την χρησιμοποιήσουμε, να την ομολογήσουμε ανεξάρτητα, όπως προϋπόθηκε, εάν ο άλλος δεχτεί ή όχι, αν πιστέψει ή όχι, ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος με θεράπευσε, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος αποκατέστησε την υγεία μου. Θα σας πω εντάχει, αδελφοί, ορισμένα, γιατί ο αδελφός στα μαθήματα που κάνει έχει περιέλθει πάρα πολλά κεφάλαια με θέματα θεραπείων, αλλά θα πω εντάχει προσωπικές εμπειρίες. Ήτανε καλοκαίρι, ήτανε λίγος καιρός που είχαμε πιστέψει και βρισκόμασταν στο σπίτι στο Πορτοράφτη και εγώ γυρνώντας είχα ένα μηχανάκι και όπως επέστρεφα από την Αθήνα βλέπω τα παιδιά μου που ήταν εκεί γύρω στα 12 με 8 χρονών, το ένα 8 το άλλο 12, και τρέχουν την κατηφορά, δεν υπήρχαν σπίτια εκεί, το σπίτι αυτό εκεί ήταν μοναχικό, το υπόλοιπο ήταν λιβάδι κάμπος, και τρέχανε λοιπόν και έρχονται, μπαμπά μπαμπά τρέχα, τι συμβαίνει? Η μαμά είναι πάνω στο κρεβάτι και πονάει πάρα πολύ, και ήρθε και η γειτόνισσα που άκουσε εκεί τους πόνους της και δεν μπορεί να κάνει και εκείνη τίποτα. Πραγματικά λοιπόν πήγα, μου είχε ετοιμάσει εντωμεταξύ η αδελφή Ελένη το φαγητό να φάω, ούτε φαγητό ούτε τίποτα. Πήρα το χαναρίνι μας που είχαμε εκεί, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγα στο γιατρό. Πήγα στο γιατρό λοιπόν εκεί στον κεντρικό δρόμο, την εξέτασε, αλλά δεν έχει τίποτα, λίγες σταγόνες όκτινου να τις δώσεις, είναι για το στομάχι αυτές τις σταγόνες, λίγες σταγόνες όκτινου και εντάξει. Όμως αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού δεν με ανέπαυσε με αυτό που μου είπε ο γιατρός. Και φύγαμε κατευθείαν, ακόμα και για το καναρί, να το πάρω και να μην το αφήσω εκεί, και να πάμε λοιπόν σε μια κλινική στο Νέο Ηράκλειο. Και όταν φτάσαμε εκεί, βέβαια οι γιατροί είχαν όλοι φύγει, ήταν μόνο ο γιατρός που εφημέρευε, αλλά επειδή ήταν γνωστός ο γιατρός, ο χειρουργός, τον ειδοποίησαν και ήρθε. Είχε πάθει περιτώνιο η αδελφή. Δηλαδή η αδελφή θα έμενε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στα πρώτα μας πνευματικά χρόνια να καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ότι ο Κύριος μας οδηγεί. Έτσι πέρασε λίγος καιρός. Και ένα βράδυ η αδελφή ένιωθε μία φοβερή δυσφορία αναπνοής. Την πήγα στο... τότε μέναμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την πήγα λοιπόν στο ΙΚΑ και αφού την εξέτασε ο γιατρός, λέει χρειάζεστε να έχετε οξυγόνο στο σπίτι γιατί θα μείνει, λέει, η σύζυγός σας, διότι φαίνεται ότι έχει αλλεργία. Πραγματικά λοιπόν πέρασε αυτή η βραδιά, εμείς ηρεμήσαμε, λίγο το ξεχάσαμε και επειδή κάναμε πολλές φορές έτσι ταξίδια μονοήμερα και βρισκόμασταν κοντά σε ελιές και τέτοια, την έπιανε μία δυσφορία αναπνοής και φεύγαμε τρέχοντας να γυρίσουμε στο σπίτι, να πάμε στο νοσοκομείο, να κάνεις λουκουρτεύ, ας πούμε, μία ένεση για να αποκατασταθεί η αναπνοή της. Όμως, ένα βράδυ είχε τέτοια μεγάλη δυσφορία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και το πρωί, ενώ έπρεπε να φύγω εγώ, γιατί η εργασία μου ήταν στη Θήβα, έμεινα, πήγα τα παιδιά στο σχολείο, μέναμε στα Πατήσια τότε, και αφού πήγα τα παιδιά στο σχολείο γυρίζω στο σπίτι και μου λέει θα πάω στην τουαλέτα, και όταν πήγε στην τουαλέτα ακούω τη φωνή της, Τάκη, τρέχω, αλλά είχε καταρρεύσει, είχε πέσει κατά γης, δεν μπορούσα να τη σηκώσω. Και τι, πιστεύω ότι στην ηλικία εκείνη είχα αρκετές δυνάμεις. Λοιπόν, δεν μπορούσα να τη σηκώσω, την έσυρα στην κυριολεξία, την πήγα στο σαλόνι, την άφησα πάνω στον καναπέ και σε κλάσμα δευτερολέπτου βλέπω τα μάτια της να του μπάρουνε, βλέπω τα χέρια της να πέφτουνε κάτω και να κρέμονται και να μπαίνει ακίνητη και παγωμένη. Και εκείνη τη στιγμή η μόνη μου σκέψη ήταν, και ήμασταν καινούργοι, είχαμε 1,5-2 χρόνια στον Κύριο, εκείνη τη στιγμή το μόνο που σκέφτηκα ήταν ένα πρόσωπο και φώναξα στην κυριολεξία, ούρλιαξα, Χριστέ μου έλα. Και σε δευτερόλεπτα βλέπω ότι το κεφάλι της κινήθηκε λίγο, τρεμόπαιξαν τα βλέφαρά της και αμέσως η πρώτη μου κίνηση ήταν πρώτα να πάρω τηλέφωνο εκείνη που μας είχε μιλήσει για τον Κύριο, που βρίσκεται τώρα με τον Κύριο, η οποία έμενε στον Περισσό, και λέω Έφη, έλα γρήγορα. Στη συνέχεια πήρα το 166, ήρθε το ασθενοφόρο και ενώ την πήρανε επάνω στο φορείο, οι γειτόνοι με τους οποίους είχαμε αγαθές σχέσεις, γιατί από την πρώτη στιγμή τους είχαμε μιλήσει για τον Κύριο, είχαμε καλές σχέσεις και πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, αλλά και μετά που γνωρίσαμε τον Κύριο τους είχαμε μιλήσει και είχαμε καλές σχέσεις, έκλαιγαν και έλεγαν δεν θα την ξαναδούμε. Στο Σωτηρία νοσηλεύτηκε, καθίσαμε αρκετές ημέρες και μετά βγήκε με την οδηγία να ψάξουμε να βρούμε τι είναι εκείνο το οποίο την ενοχλεί. Είχε πάθει αλλεργικό σοκ, είχε φτάσει στο θάνατο. Οι περιπέτειες ήταν πάρα πολλές από εκεί και μετά, να ψάξουμε να βρούμε αυτή ήταν εκείνο το οποίο της έφερνε αυτή την αναπνευστική δυσφορία, δηλαδή αυτή την αλλεργία, και ύστερα από πολλά κεντήματα που έκανε ένας αλλεργιολόγος που βρήκαμε εδώ στο Μπράτσο, βρήκε τη γύρη των δέντρων και ιδιαίτερα του πεύκου, αλλά τη γύρη όλων των δέντρων, και μας είπε ότι πρέπει να παραγγείλουμε κάποια εμβόλια τα οποία θα κάνει. Και μάλιστα η Ελένη πολλές φορές ομολογεί χαρακτηριστικά ότι όταν πηγαίναμε στο ιατρείο και έκανε, της έπιανε το παλτό για να της το βάλει και λέει, και από αυροπροσύνη το κάνω, αλλά και γιατί δεν πρέπει να χτυπηθεί για λίγες ώρες το χέρι στο οποίο σας έχω κάνει το εμβόλιο, διότι μπορεί να πάθετε μεγάλη ζημιά στο χέρι σας. Κάναμε τα εμβόλια. Στο Πορτοράφι υπάρχει μια ροδιά. Την είχα βγάλει από το πατρικό μου σπίτι και θα μπορούσα να πω την είχα έτσι μες στην καρδιά μου. Λέω, θα θυμάμαι πάντοτε το σπίτι μου, αυτό που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, και την φύτεψα εκεί. Όμως η ροδιά, το Μάη μήνα ιδιαίτερα, έχει μεγάλη ανθοφορία, και αυτός ήταν θάνατος για την Ελένη. Και άρχισε λοιπόν η Ελένη και μου λέει, κόψει τη ροδιά, κόψει τη ροδιά. Όμως ήταν σαν να έλεγα, Τάκη, κόψε την καρδιά σου. Και όλο το ανέβαλα, όλο το ανέβαλα. Όμως αδελφοί αγαπητοί, κάποια στιγμή αποφασίσαμε εγώ, η Ελένη και τα παιδιά μας να κάνουμε προσευχή πίστεως. Δεν είχαμε πίστη, είχαμε πίστη, αλλά μία προσευχή πίστεως που να πούμε στον Κύριο, σε ευχαριστούμε που θεράπευσες την Ελένη, σε ευχαριστούμε Κύριε που θεράπευσες τη μαμά. Και γονατίσαμε λοιπόν και προσευχηθήκαμε, και από εκείνη τη στιγμή και μετά άλλαξε τελείως η συμπεριφορά και έφτασε στο σημείο, δηλαδή θεραπεύτηκε, και έφτασε στο σημείο να κάθεται από τη ροδιά από κάτω τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα, και να λέει, σε μισούσα και ήθελα να σε κόψει από τη ρίζα ο Τάκης, αλλά τώρα σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί κάτω από αυτή την ροδιά κάθομαι και βλέπω το χέρι στο κρατεό που δεν μπορεί να με επηρεάσει σε τίποτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως αδελφοί αυτοί, η αδελφή έχει υποστεί πάρα πολλές εγχειρήσεις. Μία από αυτές, η πιο πρόσφατη, δεν λέω για τα μάτια που έκανε καταράκτηκε στα δύο μάτια, δεν λέω για το θυροειδή, δεν λέω για τα δύο πόδια της που έχει κάνει ολικές αρθροπλαστικές, αλλά λέω στο ότι στην ίδια κλινική που διαπιστώθηκε ότι είχε περιτόνιο, πήγαμε για την κλασική εξέταση, την κολονοσκόπηση. Και σε κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός και μου λέει, Πατέλη, για έλα εδώ. Μπαίνω μέσα και μου δείχνει στο μόνιτορ ένα τεράστιο πολύποδο, ο οποίος υπήρχε μέσα στην ερώτηση. Πες μου, λέει, τι να κάνω. Και λέω, γιατρέ, θα τον αφαιρέσεις. Τώρα. Πράγματι λοιπόν, αφαιρέθηκε ο πολύποδος, δόθηκε για γρήγορη εξέταση, γίνεται εξέταση γρήγορη, και οι άλλοι οι πιο εμπεριστατωμένοι, και το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν καρκίνος. Τι θα κάνουμε γιατρέ, ήταν καλοκαίρι. Δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνεις, αλλά ένα θα σου πω, λέει, ότι θα βήξεις, θα λες, ο καρκίνος μου. Θα κρυολογήσεις, θα λες, ο καρκίνος μου. Θα έχεις ατονία στο περπάτημα, η διάθεσή σου δεν θα είναι καλή, θα λες, ο καρκίνος μου. Γι' αυτό το καλύτερο απ' όλα που σε συμβουλεύω είναι όσο μπορείς γρηγορότερα να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή χειρουργείο. Σε κάποια άλλη ενδεχομένως βραδιά μπορεί να σας πω για το πρόβλημα που είχα με τον πνεύμονά μου και που υπέστη εγχείρηση του πνεύμονα. Αλλά επειδή προσευχόμασταν τότε και λέγαμε Κύριε να μας οδηγήσεις, και λέγανε οι συγγενείς πάρτε μια δεύτερη γνώμη, μια τρίτη γνώμη, μια τέταρτη γνώμη, και λέω Ελένη εμείς είμαστε μια βαρκούλα που είχε ένα πανάκι και είμαστε στο πέλαγος. Όπως λοιπόν η βαρκούλα που είχε ένα πανάκι με τον αέρα θα προχωρήσει, έτσι και εμείς θα προχωρήσουμε με το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει. Και ο γιατρός από το Σισμανόγλιο, ένας επιμελητής που μου είχε συστήσει έναν θωρακοχειρούργο στο 401 που μου έκανε την επέμβαση, λέω να πάρουμε αυτόν τον καλόν άνθρωπο να τον συμβουλευτούμε. Πράγματι λοιπόν πήραμε αυτόν τον καλόν άνθρωπο, τον γιατρό στο 401, ο οποίος μάλιστα μας είπε, ο δικός μου γιατρός, ότι αυτός στον οποίο σας στέλνω είναι ένας καλός τεχνίτης. Πήγαμε λοιπόν στο 401 και λέει Ελένη, εάν αναπαυθεί η ψυχή μου, θα πω ότι είναι από τον Κύριο. Αν δεν αναπαυθεί η ψυχή μου, πραγματικά πήγαμε, ένιωσε τόσο οικία που είπε γιατρέ πότε να έρθω να κάνουμε την επέμβαση. Και ήταν βέβαια αρχές καλοκαιριού και λέει κοίταξε μετά το Σεπτέμβρη, γιατί στις αρχές του Σεπτέμβρη και στο τέλος του Αυγούστου έχω πάρα πολλά χειρουργία, όλοι έρχονται εκείνη την εποχή. Λέμε αν βρεις μια σπίνα να έρθουμε και εσύ είμαστε στο νησί οπουδήποτε είμαστε. Πράγματι λοιπόν τον Αύγουστο μας παίρνει τηλέφωνο και πήγαμε. Πήγαμε, έκανε την επέμβαση, όπως σας προείπα, διαπιστωμένος καρκίνος και στην γρήγορη εξέταση και στην βιοψία η οποία γίνεται στις 20 περίπου ημέρες. Έκανε χειρουργείο και αφαίρεσε 10 πόντους από το σημείο που ήταν ο πολύποδος, 10 προς τα πάνω και 10 προς τα κάτω. Και σήμερα, αδελφοί, είναι υγιής. Έχουμε κάνει 3-4 εξετάσεις κάθε χρόνο που κάνουμε και είναι υγιέστατη. Και λέμε μεταξύ μας, γιατί άραγε ο Κύριος μας θεράπευσε και σένα πάρα πολλές φορές και εμένα. Για να είμαστε χρήσιμοι μέσα στην Εκκλησία, να είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους και να φανερώνουμε όχι μόνο με λόγια αλλά και με την προσωπική μας ομολογία, με τις πληγές που φαίνονται, με τις τομές που φαίνονται. Τι είναι αυτό που είναι επάνω σου? Είναι η τομή από τον πνεύμονά μου. Τι είναι αυτό που είναι στο λαιμό σου? Είναι η τομή από την επέμβαση που έγινε. Τι είναι εκείνο? Και να ομολογούμε και να φανερώνουμε ότι ο Κύριος έρχεται και δίνει την θεραπεία, έρχεται ο Κύριος και κάνει αποκατάσταση, αλλά κάτι περιμένει από τον θεραπευμένο, από εκείνη που θεράπευσε. Να είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, να ομολογούμε ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα, στους αιώνας, είναι εκείνος ο οποίος θεραπεύει τον άνθρωπο με ένα σκοπό να φανερώνει και να ομολογεί ότι ο Κύριος ακούει προσευχές, δέχεται δεήσεις, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος να αξιολογήσει σωστά αυτό το κεφάλαιο της ζωής του και να δώσει τη μαρτυρία προς όλους. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τις θεραπείες. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά από όσα στη ζωή μας μας έχουν συμβεί. Αλλά όπως μια ιστορία έχει τον πρόλογο, το κυρίως θέμα και τον επίλογο, Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, αδελφοί, ότι μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μας οδήγησαν σε ασθένεια, αλλά μας χάρισε ο Κύριος ζωή. Θυμάμαι ένα πρωινό, είχα ξεκινήσει, μέναμε στο Μαρούσι και εκεί στο παράδεισο Μαρουσίου είναι ο υπηκός όμιλος. Εκεί λοιπόν είναι στενός ο δρόμος και όπως πηγαίναμε το μηχανάκι, που βρέθηκε μία γέλη από σκυλιά, 4-5 σκυλιά, με πήραν λοιπόν στο κατόπιν και μπλέχτηκαν μπροστά στη ρόδα. Στη στροφή λοιπόν που κάνω επάνω, όπως είχαν χωθεί στη ρόδα μπροστά, μπλοκάρει η ρόδα και αντί να στρίψω δεξιά πέφτω επάνω σε ένα αυτοκίνητο, περνάω πάνω από το αυτοκίνητο, έσκασα στο πεζοδρόμιο, 5 η ώρα το πρωί ανάψανε φώτα, βγήκαν άνθρωποι στο δρόμο, 5 η ώρα το πρωί βγήκαν στο δρόμο να με πιάσουν, να με σηκώσουν, να μου βάλουν πνεύμα και να με περιθάψουν, και τελικά ξεκινάω, πάω χωρίς να έχω δει το πρόσωπό μου, ξεκινάω, πάω λοιπόν στη στάση, με περίμενε το αυτοκίνητο για να με πάει στη Θήβα, την εταιρεία, και όταν με είδε ο διευθυντής μου λέει, πώς είσαι έτσι, λέει αυτό, φύγε γρήγορα και πάρε και το αυτοκίνητο, και παίρνω το αυτοκίνητο της εταιρείας και οδήγησα από τη Θήβα και ήρθα στην Αθήνα και πάω στο ΙΚΑ. Εκεί και αφού με εξέτασαν, μου λέει, δεν έχεις τίποτα. Αν σε πιάσει, λέει, κανένας φωνοκέπας, βέβαια το πρόσωπο μου όλο ήταν μαύρο, μελανό. Αν σε πιάσει, λέει, κανένας πονοκέφαλος, να έρθεις γρήγορα εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για ποιο λόγο ο Κύριος παρέτεινε το νήμα της ζωής μου? Πάρα πολλές φορές λέω ότι πολλά πράγματα έπρεπε να κάνω στη ζωή μου που δεν τα έχω κάνει. Και μετανιώνω γι' αυτό. Δηλαδή θα μπορούσα να πάρω αυτό το ποτήρι από εδώ να το πάω εκεί. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και δεν το έκανα. Αλλά την άλλη μεριά σκέφτομαι, λέω, ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, είναι συγχωρητικός και παρατείνει το νήμα της ζωής μας, τη ζωή μου στην προκειμένη περίπτωση, της Ελένης, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει όσο καιρό επιτρέψει να είμαστε εδώ στη γη, ώστε μέσα από τις προσωπικές μας ομολογίες να δοξάζεται το όνομά του το Άγιο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.